Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Ja mä oon Antti.
Ja mä olen Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettynä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjä.
Moikka moi ja hyvää maanantaita kaikille. Viikko takana ja nyt päästään tähän meidän ensimmäiseen jaksoon. Mites Laura ja Antti, mites teillä on viikko mennyt?
No moikka ja hyvää maanantaita munkin puolesta. Ja tämä viikko on mennyt tosi mukavasti viime viikko on mennyt tosi mukavasti. Tätä viikkoa on vasta kulunut muutama tunti. Joo, ehkä semmoiset highlightit viime viikolta oli se, kun me Disobey Outreachilla julkaistiin meidän nettisivut, mutta sen yhteydessä myös meidän ensimmäinen tämmöinen tutkimus. Eli Disobey Outreach on tämmöinen non-profit-organisaatio, missä me tehdään tietoturvatutkimusta ja tämmöisiin kuin privacyyn liittyvää tutkimusta ja pyritään auttaa tämmöisiä ihmisryhmiä ja yhteisöjä, jotka vois olla tietyn näköisten uhkien alla. Niin me julkaistiin sitten ensimmäinen tutkimus tähän liittyen, ja se oli tällainen stalkervareen liittyvä tutkimus, että millä tavalla ex-puoliso tai nykyinen puoliso pystyy stalkkaamaan ja digitaalisesti vainoamaan tätä kyseistä uhria. Ja tämä oli ainakin itselle semmoinen tärkeä aihe, koska tämmöinen digitaalinen vainoaminen ja tämmöinen digitaalinen stalkkaaminen, niin se on aika semmoinen niin kuin laaja aihe, että se voi alkaa siitä, että joku lukee sun viestejä tai sitten siitä, että, tai mennään sinne niin kuin syvään päätyä, että joku asentaa just tämmöistä stalkervareita tai vakoilulaitteita sun laitteelle tai sun auto asentaa jotain GPS-paikantimia tai muuta vastaavaa. Niin tämä on semmoinen aihe, mikä niin kuin tosi laajasti koskettaa ihmisiä ja tosi niin kuin ihan ikään ja sukupuoleen katsomatta koskettaa monia meistä, mutta musta tuntuu, että siitä ei ehkä puhuta vielä ihan tarpeeksi, niin mä toivon, että tämä nyt vähän avaa keskustelua, ja se tosiaan löytyy tuolta disobeyoutreach.com, jos kiinnostaa käydä lukemassa.
Aika mielenkiintoisen kuulonen, onko toi kauan te tutkimusta teitte näistä julkistusta?
Joo, no siis tämä, mikä me julkaistiin, niin tämä on tarkoitettu ihmisille, jotka ei ole välttämättä tietokoneiden kanssa tekemisissä joka päivä, tai jotka ei niinku ole tällä niinku IT-alalla duunissa, että se on semmoinen kuin kansantajuistettu opas ihmisille, että voi itse tsekkaa, että onko jotain stalkervareja esimerkiksi puhelimissa tai jotain tämmöisiä laitteita asennettu jonnekin, niin kokonaisuudessaan siis tähän on siis mennyt todella julmetusti aikaa kyllä, mutta semmoista niinku aktiivista tutkimusaikaa ei välttämättä aina niin niinku jatkuvasti koko ajan. Et me tehtiin siis tämmöisen Linus Nymanin kanssa tämä paperi ja kirjoitettiin Linuksen kanssa tämä, niin kumpikin meistä käytti siis tässä niinku vuoden aikana sitten eriävän määrän tunteja tähän prokkikseen.
Toi on todella hyvä, että tuommoinen opas on nyt julkaistu, koska mä muistan silloin poliisiajolta, kun tutkittiin näitä tietotekniikkarikoksia, niin siellä oli yllättävän paljon, tai ainakin mut yllätti, kuin paljon siellä oli tämmöisiä parisuhteisiin ja tämmöisiin asioihin liittyviä tutkintoja, joissa oli tätä digitaaliseksi väkivallaksi kutsuttua käytöstä, että vainottiin ja tutkittiin. Ja se, mikä siinä oli kovasti hankaloittavaa, oli se, että kun ihmiset, jotka ei ole tekniikan kanssa niin paljon tekemisissä, niin ei välttämättä ihan ymmärrä, mihin se tekniikka pystyy. Että siihen tulee semmoinen tietynlainen vainoharha ja pelko siitä, että mun eksä pystyy kyllä hakkeroimaan kaiken, jos se haluaa. Eli ei tunnettu sitä turvallisuusparadigmaa ja osattu yhtään toimia siinä, tai lähdettiin vaan siitä, että mitään ei oikeasti voi turvata ja kaikki on mahdollista.
Joo, nimenomaan, ja siihen liittyy siis tähän niin kuin hakkerointiin ja tietoturvaan ja ylipäätänsä näihin laitteisiin, mitä me käytetään, niin liittyy tosi paljon semmoista, että ei oikein tiedetä tämmössä, niin kuin puhun nyt ihmisistä, jotka ei välttämättä siis tee hakkerointia tai tietoturvaa päivittäiseksi duunikseen, että mikä kaikki on mahdollista ja mitkä on semmoisia mahdollisia skenaarioita. Niin halusin vielä mainita, että tuossa Linuksen lisäksi tosiaan Naisten linja ja Varjo auttoi meitä tämän tutkimuksen tekemisessä ja antoi tosi paljon sitä konkretiaa siihen itse niin kuin sosiaalityöpuoleen, että minkälaista on sitten kohdata näitä ihmisiä, jotka on sitten ollut tämän digitaalisen vainoamisen tai digitaalisen väkivallan kohteena.
Joo, meillähän oli tuossa joitakin viikkoja sitten oli tämmöinen seminaarikin, missä Lauran kanssa molemmat puhuttiin. Mä puhuin sosiaalisesta manipuloinnista ja Laura ja Linus puhui sitten tästä heidän tekemästä oppaasta. Ja mun mielestä toi otsikko oli erittäin hyvä, että se oli, että hakkerointi ei ole mustaa magiaa. Että millä tavalla ex-puoliso pääsee käsiksi tietoihisi. Ja totta kai pätee myös muihin vainoajiin kuin entisiin tai nykyisiin puolisoihin.
Jep.
Mutta viikolla on tapahtunut kaiken näköistä mielenkiintoista, että ollaan seurailtu tilannetta ja täällä on ollut mielenkiintoisia juttuja. Mitä Laura sun tutkaan osu tämän kuluneen viikon aikana tai edellisen viikon aikana? Millaisia uutisia näet?
Joo, no siis maailmallahan sattuu ja tapahtuu nyt vähän kaiken näköistä, että tämän niin kuin koronan lisäksi nyt tuolla Jenkeissä on vähän rauhoittamampaa tilannetta ja tuntuu, että aika paljon uutiset sitten kohdistuu tähän ja ihan ymmärrettävistä syistä, että aika levoton meno siellä tällä hetkellä.
Aika vähän siihen liittyen on kyberkulmaa näkynyt, että jonkun verran siellä on ollut erilaisia palvelunestohyökkäyksiä ja muita sitten näitä esimerkiksi Minnesotan poliisilaitosta vastaan, mutta yllättävän vähän se kuitenkin vielä näkyy sitten tuolla kybermaailmassa.
Joo, tuohon voisi sen verran sanoa, että se kybernäkökulma tässä menee ehkä sitten jo tuonne hybridin puolelle, jos halutaan tällaista sanaa tästä käyttää, eli Carnegie Mellonin yliopiston tutkijat oli selvittänyt 200 miljoonasta COVID-19-aiheisesta tweetistä, että kuka ne on lähettänyt. Ja siinä kävi ilmi, että ainakin 45% niistä oli heidän algoritmiensa mukaan bottien lähettämiä. Ja mun mielestä on ihan uskottavaa, että siellä on vihamielisiä tahoja, jotka tykkää hämmentää ja sotkea ja aiheuttaa nimenomaan tätä, että tämähän on suoraan esimerkiksi Kiinan ja Venäjän doktriinista tämmöinen toiminta.
Olin just sanomassa, että luin artikkelin, mikä muun muassa liittyy just tähän, eli todennäköisesti myös tässä kohtaa, niin Venäjällä ja Kiinalla on siellä sitten näppäjänsä pelissä.
Aivan varmasti siellä, kun tarpeeksi valmiiksi kyteen, niin Twitterissä saadaan kivasti puhallettua niihin liekkeihin ja saadaan sitä niin kuin tunnelmaa siellä lietsottua. Ei silleen, etteikö siihen olisi ollut ihan kotimaisetkin eväät, mutta mä uskon, että siihen on saatu tiettyjä prosentteja lisää. Ehkä se on saatu just se kamelin selkä katkeamaan sillä. Mm. Ja tosiaan 45% oli mun mielestä aika kova määrä COVID-19-aiheesta. Et se on niin kuin puolet siitä on ihan skeidaa. Ne oli tunnistanut sieltä yli 100 erilaista valheellista narratiivia, siis yli 100 erilaista. Ja mehän ollaan niin kuin Euroopassakin nähty, että tämä 5G-salaliittoteoria, siis se on aivan käsittämätön. Siis se on ihan, jotenkin tulee taas semmoinen olo, että niin, uskoako ihmiset oikeasti litteeseen maahan. Mutta tämä on
Antti,
niin kuin samaa
kyllä,
sakkia.
Kyllä.
Joo, mä tiedän.
Mutta tosiaan ehkä niin kuin pointtina tässä kohtaa ja yleisesti niin kuin hyvänä elämänohjeena, niin älä usko kaikkea, mitä internetissä on.
Nyt alkaa tuntua siltä, että ei pidä uskoa mitään, mitä siellä on. Et jos tästäkin aiheesta niin 45% on botteja, niin voidaan, niin kuin, no joku voi tietysti sanoa, että mistä sä tiedät, että ne botit ei puhu totta. Et no niin, enhän me tiedäkään, mutta niin kuin, ottaen huomioon, että jos tuo palaa Euroopassa ja Jenkeissä 5G-torneja, niin ei niillä nyt hyvät ole mielessä niillä botteilla.
No ei,
just näin.
Jep. Ja siis tuossa niinku käytetään hyväksi just sitä, että tulee niin paljon tietoa eri suunnista, että ihmiset menee myös semmoiseen tilaan, että kun sitä tietoa on niin paljon ja pitää analysoida, että onko tämä nyt se oikea vai tämä oikea. Ja sitten jos puuttuu semmoinen esimerkiksi yleissivistys, mikä voi olla, että joissain niinku tämmöisissä kehitysmaissa esimerkiksi on tilanne, että jengi ei välttämättä päässyt edes käymään ala-astetta tai niinku oppimaan niinku tiettyjä tämmöisiä asioita elämästä, että miten niinku asiat toimii, niin sitten tämmöinen tietynlainen propaganda ja tämmöinen valheellisuus varmasti ruokkii sielläkin sitten hyvin paljon erinäköisiä levottomuuksia.
Joo, kyllä. Tämä on niinku kehitysmaissahan tämä on valtava ongelma monessa maassa, kun viestintä pyörii siellä pääasiassa niin kuin WhatsAppin päällä ja tällaista, että ei ole edes mitään luotettavia tahoja, että siellä viranomaiset on vain yksi rosvojoukko muiden joukossa, niin ei se mitä he sanoo millään tavalla luotettavaa. Sitten WhatsAppissa, kun lähtee joku meemi kiertämään, niin sillä voi olla tuhoisia vaikutuksia.
Tuli meemistä vielä mieleen. Huomasitte varmaan Twitterissäkin, että Trump oli saanut vähän erinäköisiä labeleita omiin twiitteihinsä, että oli kiihotettu väkivaltaa ja levitetty väärää tietoa.
Joo, se taisi olla se twiitti, missä luki, että when the looting starts, the shooting starts, mikä on ehkä vähän vähemmän kuin presidentillä sitä viestintää, ja Twitter siihen sen lätkäsi sitten sen varoituksen, että rikkoo heidän community guidelinejansa, mistä tietenkin Trumputi vähän hermostuu. Mitä Juho, olitko sanomassa?
Joo, olin sitä, että tässähän oli, mainittiin toi koulutusaste ja muu, niin siitä hyvällä aasinsillalla koulut loppui nyt, ja satui viikonloppuna huomaamaan ystävämme Iiro Uusitalon twiitin, jossa hän, itse asiassa mikä meni viraaliksi tämä kyseinen twiitti, koska tykkäjä ja retviittauksia oli sen verran paljon, mutta hän kertoi valmistuneensa peruskoulusta 5,2 keskiarvolla, eikä päässyt sitten jatko-opintoihin, ja toivotti siinä kaikille, ketkä nyt huonon todistuksen sai, niin toivoa niin sanotusti on, että katsotaan Iiroakin, niin Iiro on kuitenkin saavuttanut aika paljon tuossa kyberkontekstissakin, niin valaa uskoa sitten muihin yhtä heikolla koulumenestyksellä pärjänneisiin. Mutta mennäänkö viikon epistolaan seuraavaksi?
Mennään vaan. Oliko sulla, Juho, jotain vähän kevyempää aihetta tähän nyt? puhuttiin nyt näistä levottomuuksista ja fake newsista, niin löytyykö sulla jotain tietoturvaan liittyvää?
No joo, kyllä. Itse asiassa viime viikolla The Register uutisoi tällaisesta eBayn käyttäjien kohdistamasta porttiskannauksesta. Eli kun käyttäjä vierailee eBay-sivustolla, niin eBay-sivustolla pyörii tällainen JavaScript, joka rupeaa sitten skannaamaan localhostista, eli tästä käyttäjän tietokoneen kotiosoitteesta niin sanotusti, niin erilaisia portteja ja tarkastaa sitten, että ovatko ne avoinna. Ja tämä näytti tämä porttiskannaus kohdistuneen tällaisiin erilaisiin remote access -työkaluihin, eli etähallintatyökaluihin, ja pyrki sitten sillä tarkistamaan, että onko tällä käyttäjällä sellaisia koneellaan ajossa. Tästä esimerkiksi Bruce Nayer kirjoitti omassa blogissaan ja ihmetteli kovasti, mihin tämä sitten liittyy, mutta The Register oli pientä tutkimusta siinä tehnyt ja päässyt tällaisen firman jäljille kuin LexisNexis Risk Solutions, joka tuottaa sitten erilaisia riskienhallintatyökaluja yrityksille. Ja täällä heidän white paperissa muun muassa niin he tarjoavat tällaista identity verification, identity authentication, premise association risk, credit risk ja fraud scoring pisteytystä sitten yrityksille. Ja sanomattakin lienee selvää, että kun web-sivu lähtee skannaamaan localhostissa olevia palveluita, niin tietynlainen tietoturvariski ja nimenomaan privacy-riski tässä sitten on.
Mikä siinä oli taustalla? Yrittikö ne fingerprinttaa käyttäjiä sitten näiden perusteella? Vai mikä siinä, yritettiinkö tunnistaa botteja? Jos mä ymmärsin oikein, niin se siis skannas sun selaimen kautta JavaScriptillä, että se ei mikään ulkopuolinen palvelin skannannut sitä IP:tä, mistä sä tulit sisään.
Just näin, eli siellä web-sivulla pyörii JavaScript, joka sitten alkoi skannaamaan sitä localhostia. Ja ei varsinaisesti ole tiedossa, mistä se johtuu, mutta todennäköisesti se liittyy nimenomaan tähän fraud preventioniin, eli yritetään estää sitten erilaisia petoksia, mitä sitten eBayssä voisi tapahtua, ja ilmeisesti pankit käyttää hieman vastaavia tekniikoita, mutta joka tapauksessa tulee mieleen, että niin kuin peruskäyttäjänhän on todella vaikea suojautua tällaisilta tietosuojaan liittyviltä ongelmilta, mitä sitten erilaiset web-sivut ja pankit esimerkiksi pystyy suorittamaan.
Joo, pankeillahan on paljon näitä temppuja, mitä ne JavaScriptillä tekee. Mä kuulin tästä vuosia sitten, muista mikä se pankki oli, mutta siellä oli tekninen asiantuntija kertomassa kaikista näistä tavoista, ja oli mielenkiintoista, että miten ne yrittää tunnistaa esimerkiksi tämmöisiä web-injektejä sun muita, ja ne kattelee niin kuin bottiliikennettä, että ne mittailee kursorin liikettä ja laskee siitä, että kuinka orgaanista se on, ja vaikuttaako se niin kuin ohjelmoidulta, että jos se kursori kulkee liian suorassa viivassa ja liian tasasta vauhtia, niin se flagätään se sessio. Ja kaiken näköisiä muita tämmöisiä tosi fiksuja juttuja, niin voisi hyvin kuvitella, että jos me otetaan tuossa useita eri indikaattoreita, josta esimerkiksi koneen avoimet portit voi olla yksi, että jos se on esimerkiksi isossa mismatchissa sen kanssa, että mitä sun user agentti kertoo, että mistä käyttöjärjestelmästä sä tuut, niin se saattaa tietenkin herättää sitten mielenkiintoa. Mut aika jännä juttu, että skannataan portteja
niin,
tuolla
tavalla. Tuossa mennään ehkä vähän semmoiselle pyhälle alueelle, kun tunkeudutaan noin syvälle käyttäjän koneeseen, että olisi ehkä hyvä miettiä myös, että voisiko tuon sitten tehdä jollain muullakin tavalla kuin skannailla, mitä portteja on auki kyseisellä käyttäjällä. Mutta tämä fraud-maailma ei ole mulle niin tuttu, että osaisin sanoa, että onko siellä sitten jotain parempia ratkaisuja.
Me voitaisiin heittää tähän tämmöinen turvakäräjät kysymys. Onko JavaScript mennyt jo liian pitkällä? Onko kuulijoilla mielipiteitä tästä asiasta?
Joo, tuli JavaScriptista myös semmoinen mieleen, että mä luin Twitteristä tällainen henkilö kuin Lukas Olejnik, anteeksi, mä varmaan murhasin tämän nimen, mutta twiittasi, että käännän nyt suomeksi tämän twiitin, mutta että Chrome-browseri aikoo avata nettisivuille pääsyn tuohon CTRL-F, eli siihen hakukenttään, minkä voi sitten avata siihen selaimeen, eli millä voi sitten lukea tai hakea sieltä sivustolta erinäköisiä asioita. Ja tämä siis on täällä nämä GitHubin tämä page on poistettu, mutta tähän tämä, mitä siis sitä tarkoittaa käytännössä, on se, että nettisivut voivat nähdä sen, mitä käyttäjät syöttävät sinne hakupalkkiin. Ja tässä on käytännössä semmoisia privacy-riskejä, että jos jengi vaikka kopioi sinne jotain hakuja, mitä haluaa löytää sieltä sivustolta, tai jotain arkaluotustietoa, salasanaa, jotain puhelinnumeroita, jotain tämmöisiä, niin nämä sitten voi päätyä sen itse nettisivun haltuun. Toki tähän on ollut aikaisemminkin keinoja, miten näitä tietoja on saanut sieltä siitä hakupalkista haettua, mutta ehkä semmoinen hyvä muistutus, että se, mitä sinne pistää sen selaimeen, niin voi joutua sitten jonnekin ihan täysin muualle. Vähän niin kuin tässä aikaisemmassa keississä, mistä Juho puhui.
Niin, eli tässä on ollut siis kyse selaimen omasta haesivulta toiminnallisuudesta, missä käyttäjä ajattelee, että tämä selain hakee tästä datasta, mitä se on tähän hakenut nähtäville. Eli ei periaatteessa lähettää sinne sivulle mitään, vaan etsii siitä joladatusta, niin se voidaan sitten JavaScriptillä kaapata ja lukea se hakusana siitä. Joo, toi on mielenkiintoista, että missä se raja menee. Että en mä tiedä, kuinka moni käyttäjä itse asiassa sit oikeasti ajattelee sitä, että missä menee sen webisivun ja missä menee selaimen raja. Et mun mielestä toi tuntuu vaan niinku epähygieeniseltä, mutta se voi olla sitten, että monia ei silleen kiinnosta, että jos se esimerkiksi parantaa sitä hakua. Koska kyllähän semmoinen universaali haku nettisivuilta, niin mua ainakin nyppii, kun mä pyörin tuo sivuilla ja mä haluan löytää jotain. Ja se haku on aina jossain eri paikassa ja se toimii eri tavalla. Esimerkiksi Ikean sivuilla, kun aina kun etsii, siihen tulee semmoinen pieni X, kun mä painan sitä X tyhjentääkseni edellisen hakusana, niin se sulkee koko haun. Ja joka kerta, mä tiedän tämän, mutta joka kerta mä menen sinne ja mä avaan ja suljen sen haun 3-4 kertaa, niin kun mä muistan, että mun pitää ottaa se backspacella se edellinen hakusana sieltä pois. Tällaista pientä UI-ärsytystä.
Kyllä, mutta siis eihän sinänsä IT-ammattilaisille tuota ongelmia, koska meillähän on edelleen curl ja grep, millä webbiä voi sitten selata.
Kyllä.
No se on kyllä totta, joo.
Joo.
Joo, managereilla tietenkin nämä GUIt on lähempänä sydäntä kuin teillä oikeilla hakkereilla.
Joo, curli on ainut oikea selain.
Yes, kyllä. Mitäs Laura, niin mitä sulla on tällä viikolla meille?
Joo, mulla osu silmään tällainen GitLabin tekemä harjoite, missä GitLab kalasteli omia työntekijöitään. Ja tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen siinä mielessä, että tämmöisiä harjoitteitahan toki tapahtuu ihan jatkuvasti yrityksissä, että joko tulee tämmöinen Red Team-tyylinen harjoitus, että joku ulkopuolinen konsulttitalo tai jopa talon sisältä tekee tämmöisiä kalasteluharjoitteita, tai sitten on joku tämmöinen softa, mitä käytetään tämmöiseen kalastelutestaamiseen. Mutta GitLab sitten julkaisi nämä tulokset heidän tästä kalastelusta, ja kaiken kaikkiaan heillä oli siis kohteena 50 GitLabin työntekijää, ja tosiaan GitLab on siis yritykseen tämmöinen projektinhallintatyökalu, missä voi säilyttää erinäköisiä, tai siis voi säilyttää lähdekoodia ja niin poispäin. Mutta GitLab tosiaan sitten otti kohteeksi 50 työntekijäänsä, joista 17 avasi kalastelulinkin, eli käytännössä avasi linkin, joka heille tuli sitten sähköpostissa. 10 antoi käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja 6 raportoi kyseenalaisen linkin sitten omalle IT:lle. Tämä itse kalastelu oli semmoinen melko geneerinen, että tämmöinen domaini gitlab.company rekisteröitiin ja sitten G-suiten kautta lähetettiin viestejä näille 50 työntekijälle. Ja näissä viesteissä luvattiin tämmöinen MacBook Pro sitten, että sut on valittu tämmöiseen ohjelmaan, että sä voit saada NS uuden MacBook Proon. Mutta hauskaa siinä oli myös se, että se uusi MacBook Pro, mitä siinä luvattiin, niin oli todellisuudessa vanha MacBook Pro tai vanhempi kuin mitä heillä oli käytössä. Gasp, kyllä.
Kataluus ei tunne rajoja. Kyllä. Aika törkeätä.
Joo, kyllä, mutta siinä just niin kuin selitettiin, että millä kaikilla tavoilla nämä GitLabin työntekijät olisi voinut tunnistaa tämän kalasteluksen. Se oli nimenomaan yksi tämä, että se MacBook olikin vanhempi kuin mitä siinä niin kuin annettiin ymmärtää. Domaini.
Siitähän se tunnistaa niin. Heti. Joo. Se on aika fanboy, että hetkinen, niin, toi on muka 16-tuumainen, mutta kato noita beseleitä. Toi on ihan selkeästi 15-tuumainen ruutu.
En todella kauta tuollaista.
No, mutta tähän tämä meidän turvallisuus nojaa tässä. Että sä tunnistat vanhan MacBookin.
Kyllä, mutta siinä selitettiin, että aika useissa siis tämmöisissä kalasteluviesteissä niin saattaa olla tämmöisiä faktuaalisia virheitä, niin tämä perustui siihen. Ja tämän lisäksi siinä toki niin kuin tämä gitlab.company domaini, mistä ne sähköpostit lähetettiin, niin olisi semmoinen yksi varoitusmerkki, että kun katsoo sitä sähköpostin lähettäjää tai sitten niitä sähköpostihedereitä, että kun avaa sen sähköpostin tarkemmin ne lähettäjätiedot, niin että siellä näkyy nämä. Mutta tosiaan tässä myös ei testattu mitään toissijaisia turvamekanismeja, kuten miten toimii multifactor authentication tai MFA, että pääseekö sitä kiertämään jollain tavalla. Mitä mieltä te olette tästä niin kuin ylipäätänsä tämän niin kuin kalastelun testaamisesta tai näiden tästä tuloksista?
No siis, mähän olen monasti kehunut Hoxhuntia esimerkiksi tässä, koska ne tekee tästä peliä. Ja ainoa tapa saada näitä kiinni on se, että ihmiset tunnistaa niitä. Ja testaaminen on ihan ok tapa tehdä se, mutta se pitää mun mielestä tehdä sit reilusti ja pitää siinä niin kuin käyttää niitä samoja mekanismeja ja tekniikoita, mitä ne oikeat fishaajat käyttää. Että tässä jos oikein kovasti aletaan sit oikomaan ja käyttämään hyväkseen sitä niin kuin omaa sisäpiirin tietämystä siitä organisaatiosta, niin se ei ole enää kovin reilua. Sitähän toi Sean Cassidy kirjoittikin, että näistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Että se on varmaan ihan totta, jos ne tehdään väärällä tavalla. Mutta Mä oon jotenkin menettänyt toivoni sen kanssa, että ihmiset pystyttäisiin kouluttamaan tässä asiassa niin kuin laajamittaisesti tunnistamaan tämmöisiä. Että se, niin kuin se lähtökohta mun mielestä kaikessa turvallisuustyössä on nykyään vaan oltava se, että joku saadaan fishattua. Joo. Ja sitten pitää lähteä siitä lähtökohdasta sen sijaan, että ollaan sitä mieltä, että me saadaan meidän fishaus awareness semmoiselle tasolle, että niin kuin lipsahduksia nolla. Ihan toivoton. Missä se on onnistunut? Mutta mitä mieltä sä oot, Juho?
Joo, mä itse asiassa tuosta Hoxhuntista meinasin kanssa mainita, eli Hoxhunttihan on suomalainen startup-yritys, mikä on sitten noussut aika lailla tuossa phishing-kentässä, niin, tai tällaisen phishingin, henkilöstön kouluttamisen phishingin tunnistamiseen, niin siinä noussut aika nopeasti yhdeksi suosituimmaksi alustaksi, ja mä tykkään siitä. Mutta sitten taas se frekvenssi, millä niitä viestejä lähetetään, on aika korkea. Ja sä saat aika nopeasti sun henkilöstön vaan vihaseksi sillä, että sä lähetät niille jatkuvasti niitä aidon näköisiä viestejä, missä sitten viedään sut sinne pelillistämissivulle. Ja tietysti sitten taas toisinpäin saat pisteitä, kun sä tunnistat niitä Hoxhuntin huijausviestejä. Missään nimessä mä en sanois. Mä luin sen blogikirjoituksen.
Joo, siitä blogikirjoituksesta vielä nopeasti, eli tämä, mihin viitattiin, oli siis Sean Cassidyn tämmöinen Phishing Simulations Considered Harmful, eli Asanan Head of Security kirjoitti tällaisen blogin, eli tästä puhutaan.
Just näin, kyllä, ja siitä niin kuin hänen niin kuin ajatuksesta siitä, että nämä olisi pelkästään haitallisia, tai siitähän paistoi sellainen läpi, niin mä en sitä niin kuin allekirjoittaisi, että kyllä niin kuin mun näkemyksen mukaan siinä niin kuin kaikilla on tietty vastuu tunnistaa niitä viestejä, ja niin kuin se tietty tietoturvataso, mutta ei me voida sitä niin kuin kokonaisuudessaan vierittää sinne, vaan niin kuin jatkuvasti tietoturvakontrollien ja esimerkiksi sen, että ei niitä viestejä pääsisi läpi. niin sen parantaminen on tietoturva-ammattilaisten vastuulla, ja siihen on niin kuin monia tapoja. Tietysti sille ei voi mitään, että jos se tulee diipadabaduusta se viesti ja esittää, että se on yritys X:stä, niin sillähän me ei voida mitään, jos se menee läpi. Jos on vaikka Gmailista lähetetty viesti ja käyttäjä ei tarkasta, että mikä se osoite on, mistä se on oikeasti tullut. Mutta sitten taas, jos se on niin kuin spoofattu sähköposti, eli väärännetty sähköposti, niin siihen esimerkiksi teknisiä ratkaisuja on jo olemassa niin paljon, että jos sellainen viesti pääsee läpi, niin sitten se on kyllä niin kuin enemmän sen tietoturvan ja IT-vastuulla, eikä sen käyttäjän vastuulla, jos käyttää siihen narahtaa.
Joo, siinä on semmoinen monitahoinen puolustus on varmaan oikea ratkaisu. Että on monta eri kerrosta tässä, että ei luoteta vaan yhteen asiaan.
Joo, ja siis mä oon samaa mieltä siinä, että pakko tässä myös on kertoa jengille näistä ja opettaa jengiä näistä vaaroista, koska no tossakin huomattiin, että 17 tyyppiä sitten kävi antamassa käyttäjätunnuksensa tässä GitLabin keississä, eli tässä on vielä kuitenkin sit selkeästi töitä tehtävänä, ja valitettavasti näihin kaikkiin ei löydy tällä hetkellä suoraan semmoista teknistä ratkaisua, että jos joku käy kirjoittaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa johonkin väärään paikkaan, niin me ei pystytä teknisillä ratkaisuilla tätä täysin fiksaamaan.
Mä sen verran korjaan, että se 17 avasi linkin ja 10 antoi tunnukset, ja se mikä mulle pisti siinä silmään oli se, että vaan 6 raportoi sen IT:lle. Pitäisi olla ihan toisinpäin noiden lukujen, että siellä on selkeästi se kynnys ilmoittaa eteenpäin tämmöisistä epäilyttävistä viesteistä on liian korkea.
Tuossa me päästään sitten siihen seuraavaan vaiheeseen, että jos ja kun hyökkää ne tunnukset saa, niin todennäköisesti niitäkin voidaan sitten käyttää siinä sen viestin jatkolähettämisessä, milloin taas se prosenttiosuus, ketkä siihen klikkaa, kun se tulee joltain tutulta, niin on suurempi. Ja itse kun teen sitä tietomurtotutkintaa työkseni, niin tosi moni niin kuin keikoista alkaa sillä, että käyttäjä on saanut jonkun sähköpostiliitteen, missä on makrot päällä ja pyydetään enabloimaan, sallimaan ne makrot siinä dokumentissa ja sen jälkeen sitten aika ramba.
Nimenomaan tuntuu, että yllättävän moni tämmöinen isompikin tietomurto alkaa siitä, että joku on vahingossa klikannut jonkun tämmöisen tiedoston auki, mistä on sitten päästy sisälle sinne yrityksen sisäverkkoon. Mutta mun mielestä myös, palatakseni vielä kerran tähän niinku kritiikkiin, mitä tässä niinku esitetään tässä Seaninkin mielipiteessä tähän niinku itse tämmöisiin niinku red team tai tämmöisen kalastelusimulaatioiden tekemiseen, niin mun mielestä ne on tärkeitä tehdä, mutta ehkä sen sijaan, että lähdetään liikaa kepillä korjaamaan tilannetta, niin se ei auta, vaan pitäisi miettiä just niitä semmoisia positiivisia malleja, että miten niin palkitsemalla ja jopa pelillistämisellä voitaisiin sitten auttaa tässä, että jengi ei menisi klikkaa näitä linkkejä.
No se uusi MacBook, eikö?
No sehän tuossa Hox Huntissa on se juttu, että siitä on tehty peli ja ihmiset haluaa voittaa pelejä, niin se varmaan toimii. Mutta yksi asia vielä, mistä mä halusin vähän puhua, tämmöinen non-profit-organisaatio Yhdysvalloissa kuin Shadow Server on monelle varmasti tuttu. Ja he on vuosikausia toiminut internetin eturintamassa torjumassa siellä pahuutta ja on ollut mukana monenlaisissa isoissa takedowneissa, missä on estetty ja pysäytetty bottiverkkojen toimintaa. Että on ollut poliisin ja Interpolinkin ja Europolin kanssa yhteistyössä. Muun muassa Nekurs, Kelihos, Avalanche ja Magecart on tämmöisiä operaatioita, joiden torjunnassa hän on ollut mukana. Täällä on aika, heillä tuli semmoinen tilanne, että Cisco Systems oli käytännössä rahoittanut suurimman osa heidän toiminnastaan, ja he lähti aika pienestä muutaman henkilön jutusta sitten tämmöiseksi todella isoksi pelaajaksi täällä tietoturvakentällä, ja välittää valtavan määrän havaintodataa internetistä, kaikennäköisistä haittaohjelmista sun muista, niin Cisco Systems, siellä tuli jonkunnäköinen uudelleen strukturointi ja ne lopetti sen Shadow Serverin rahoittamisen. Shadow Serverillä tuli aikamoinen ongelma tuossa, koska heillä on semmoinen 12 petatavua dataa ja yli 1300 serveriä Yhdysvalloissa ihan siis hostattuna, eli siis ne on jossain räkeissä. ne serverit, ne ei ole tehnyt vielä tämmöistä pilviloikkaa, että olisi siirtänyt kaiken jonnekin AWS:ään, niin niillä tuli hätäkäteen ja sitä kautta monella muullakin tuli hätäkäteen. Mutta onneksi Trend Micro otti sitten kapulan maasta ja rahoitti 600 000 Shadow-serverin toimintaa ja Internet Society, joka on toinen tämmöinen non-profit-organisaatio Yhdysvalloissa, niin rahoitti myös 400 000. Ja tällä päästiin ilmeisesti tästä akuutista, pahimmasta kriisistä, mutta rahoitustarve on edelleen 2,1 miljoonaa. Suomeenhan tämä liittyy sillä tavalla, että kyberturvallisuuskeskus vastaanottaa muun muassa Shadow-serveriltä näitä tietoja Suomessa havaituista haittaohjelmahavainnoista. Eli kun Suomessa jonkun kone saastuu ja se alkaa esimerkiksi osallistumaan erilaisiin DOS-hyökkäyksiin, niin Shadow-serverin sensorit siellä usein poimii sen tiedon ja välittää sen teleoperaattorin kautta sitten sen koneen omistajalle, ja se tulee kyberturvallisuuskeskuksen kautta se tieto. Ja ilman sitäkin uhkatietoa, niin hyvin moni suomalainenkin kone ei saisi koskaan tietoa siitä, että on haittaohjelma saastuminen.
Joo, mun ymmärtääkseni Suomessahan on aika hyvä tilanne tässä, eli operaattorit reagoi noihin hälytyksiin aika nopeastikin, ja jos Shadow Server, mä en tiedä kuinka tuttu se on sellaiselle, joka ei ole toiminut niin kuin suoraan tässä kentässä. Mulla on itsellä entisellä työnantajalla Elisalla, niin muun muassa olin jossain vaiheessa käsittelemässä näitä Shadow Serverin ilmoituksia ja kontaktoimassa sitten niitä loppuasiakkaita, ketä tämä hälytys niin sanotusti koskee. Shadow Server käytännössä niin on iso toimija tässä yhteydessä, vaikka se ei välttämättä esimerkiksi tavalliselle käyttäjälle millään tavalla näy.
Ei näykään, joo, ja he pääasiassa toimii kansallisten serttien, eli Computer Emergency Response -tiimien kanssa, jollainen kyberturvallisuuskeskus on Suomessa, ja niille sitä tietoa yleensä annetaan, ja Suomessa on erittäin hyvä tilanne, koska siinä on rakennettu semmoinen automaattinen raportointijärjestelmä, että sitä uhkatietoa saadaan monesta eri lähteestä, josta Shadow Server on yksi tärkeä, ja se välitetään sitten sieltä sertiltä teleoperaattoreille, ja lainsäädäntö on meillä siinä mielessä poikkeuksellisen tiukka, että teleoperaattoreilla on laillinen oikeus ja kenties jopa velvollisuus kytkeä pois verkoista ja tietoturvaa vaarantava laite. Se ei tosiaan ole näin suurimmassa osassa maailmaa. Ja Juho, sähän olet ollut teleoperaattorilla töissä, niin varmaan voit kertoa, että joskus niitä piti ihan sulkea, kun ei saatu siivottua.
Joo, ja yllättävän ymmärtäväisiä nämä meidän loppuasiakkaat sitten yleensä oli siitä, että kun kerrottiin asiaa ja miksi liittymä on täytynyt sitten sulkea.
Joo, tuosta tuli myös mieleen, että meidän Team Wack Season 1:llä myös mehän siinä löydettiin haavoittuvuuksia tämmöisestä Fidelixin laitteesta. Fidelix on tämmöinen yritys, joka tuottaa tämmöistä kotiautomaatiojärjestelmää. Ja näitä kotiautomaatiojärjestelmiä oli sitten aika iso määrä liitetty suoraan nettiin, ja tälläkin hetkellä on aika iso määrä liitetty nettiin suoraan. Ja me sitten otettiin CertFin kanssa yhteyttä just, ja CertFi otti sitten sieltä ilmeisesti teleoperaattoreiden kanssa kautta yhteyttä ja saivat sitten osan näistä suoraan netistä pois, mutta se on sinänsä hienoa, että meillä on tämmöinen systeemi, mutta joissain tilanteissa sekään ei välttämättä aina riitä, että jostain syystä näitä laitteita sitten tulee kuitenkin aina lisää ja niin kuin se on semmoinen jatkuva duuni kuitenkin tämän tietoturvaosalta.
On joo, ja se ei niin kuin riitä, että lähetetään vaan yksi viesti, se voi mennä ihmiselle, joka ei alkuukaan ymmärrä, mistä on kyse. Mutta liittymistä tuli vielä mieleen, pakko mainita, että samana päivänä, kun Intiassa käskettiin ihmiset koteihinsa koronaeristyksiin, niin siellä suljettiin paljon erilaisia puhelinkeskuksia, ja ilmeisesti myös se, josta oli soiteltu tuossa vuodenvaihteessa valtava määrä huijauspuheluita Suomeen, ne loppui kuin seinään 24.3.
Just näin, kyllä. Tämä oli mielenkiintoinen fakta, ja näistä huijauksista päästäänkin kivasti aasinsillalla meidän viimeiseen niin sanottuun uutiseen ja kevennykseen. Niin oletteko te päässeet jo tutustuneet tähän 350 dollarin anti-5G USB-tikkuun?
No en ole kyllä.
5G BioShield.
Kerrotko lisää vielä?
No, siis kyseessähän on, jo alussa puhuttiin litteästä maasta ja 5G-laasereista, niin tämä menee hyvin siihen samaan kategoriaan. Kyseessä on siis ihmisillä myytävä 5G-tikku, joka suojaa sitten tältä 5G-säteilyltä. Ja 3,5 taalaa on ollut hinta ja tökätään käytännössä tietokoneeseen kiinni, jonka jälkeen se suojaa sua sitten 5G-säteilyltä. Tai siis väittämän mukaan suojaa.
Okay.
Tuleeko sen mukana semmoinen
folioessu? En mä kyllä tommoseen laittaisi rahoja. Mä kyllä laittaisi tollaseen rahoja, että mä oon ihan kristallimiehiä itse.
Kyllä, kyllä. Ja tässäkin koko ajan tehdään niin iso rahaa hyväuskosten niin sanotusti hyödyntäen hyväuskoisia ihmisiä.
Ja se mikä noissa on jännää kuitenkin noissa kaiken näköisissä jutuissa, että ihmiset raportoi jatkuvasti, että ne toimii. Ja se on niin kuin, siis ne ihan oikeasti toimii. Mä uskon, että ne toimii. Ja siis nehän ei toimi sillä tavalla, kun niitä väitetään toimivan, mutta ne toimii niin, että kun se ihminen laittaa rahaa siihen tikkuun, tökkää sen tietokoneeseen, niin sillä tulee parempi olo. Ja jos sillä tulee siitä hommasta parempi olo, niin voiko sanoa, että jollain objektiivisella tavalla se ei toimi, jos sen tavoite on saada ihmiselle aikaiseksi parempi olo. No, totta kai se on moraalitonta huijata hölmöjä, mutta sitten taas toisaalta aika iso osa meidän kansainvälisestä ja kansallisesta bisneksestä perustuu hölmöjen huijaamiseen.
Just näin, just näin. Mutta voitaisiin alkaa lopettelemaan tältä viikolta.
Joo, no niin, viikkohan oikeastaan vasta alkaa tässä, mutta ensi maanantaina varmaan puhutaan siitä, että mitä tällä viikolla tapahtuu. Et se on tulevaisuutta ja sitä on aika vaikea ennustaa.
Joo, ja hei, jättäkää meille myös Twitteriä, Instagramia ja miksei myös suoraan sähköpostiin viestejä, jos tulee jotain asioita, mistä te haluaisitte kuulla meidän keskustelevan.
Ja muistakaa myös ottaa meidän somet seurantaa, eli @turvakarajat. Löytyy myös LinkedInistä viime viikon jakson lisäksi, kun mainittiin Instagram ja Twitter. Sen lisäksi niin olisi todella kiva, jos seuraisitte meitä meidän erinäköisissä podcast-jakelualustoissa.
Kiitos kaikille ja todella mukava kyberviikko.
Kiitos kaikille.
Yes, kiitos.